Shvetsiya sudi taniqli o'zbek imomi, O'zbekiston rejimi tanqidchisi sifatida tanilgan Obidxon qori Nazarovga suiqasd qilgan Zhukovskiyga belgilangan 18 yillik hukmni bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirdi. Sud ayblov va jabrlanuvchilar tomonidan kiritilgan shikoyat arizasiga ko'ra Zhukovskiyga nisbatan jazoni qayta ko'rib chiqqan. Bir umrlik qamoq jazosi Shvetsiyadagi eng og'ir jazo hisoblanadi. Hukmda Nazarovni otish uchun xorijdan buyurtma bo'lganligi ta'kidlangan. Ammo bu buyurtma kim tomonidan qilingani aniq ko'rsatilmagan. Ayblov tomoni esa Nazarovni o'ldirish O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan buyurtma qilingan deb hisoblaydi. Shvetsiyadagi sud O'zbekiston hukumatiga muxolifligi bilan tanilgan xorijdagi o'zbek imomlariga uyushtirilgan suiqasdlar ko'rilayotgan yagona mahkama emas. Ayni paytda Turkiyada 2014-yilda Istanbulda otib ketilgan o'zbek imomi Abdulla Buxoriy ishi bo'yicha mahkama davom etmoqda. Mahkama tafsilotlarini yoritgan turk matbuoti imomni o'ldirish buyurtmasi o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan olingani ehtimoli, buning uchun qotilga 200 ming dollar to'langani haqida yozmoqda. Xorijdagi o'zbek faollari O'zbekiston hukumati ishtirokiga gumonlangan har ikki mahkama ishini olqishlashmoqda. Shvetsiyada yashayotgan o'zbek faollaridan biri To'lqin Qorayev mahkamaning yakuniy qarorida buyurtmachi kimligi yaqqol ko'rsatilmagan bo'lsa-da, bu ish jamoatchilikda o'zbek rejimi haqidagi tasavvurlarni ancha kengaytirganligini aytadi.
Yuriy Zhukovskiyga nisbatan jazo qo'llanildi. Ikkinchi marta ko'rib chiqilganda mana shu ayni bitta ishni o'zi umrbod jazo berildi. Adolatsizlik deb bo'lmaydi. Bu adolatni o'rniga qo'yish. Bir umrlik jazoni oldi. Lekin bir umrlik jazoni olgani bilan qamoqdan qutulib ketishi imkoni mutlaq yo'q degani emas. Shved qonunlariga ko'ra 20-25 yil o'tirgandan keyin belgilangan jazoni boshqa bir muddatlik jazoga almashtirish haqida ariza berish huquqiga ega umrbod jazolanganlar. Lekin u O'zbekistonga o'zining ta'sirini o'tkazmay qolmaydi, chunki bu respublika hukumatini bir obro'silantiradi birozgina bo'lsa-da.
Irlandiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan huquq himoyachisi Abdujalil Boymatovga ko'ra, o'zbek rejimi aloqador ko'rilayotgan mahkama Turkiyada ham davom etayotgani xorijdagi o'zbek muxolifati faoliyatini xavfsizroq qiladi.
O'sha otilib ketilgandan to sud qarorlarigacha o'sha jinoyatchilar jazolangan bo'lsa hammasidan xabarimiz bor. Bu ne o'ylayman, o'zbek fuqarolik jamiyati uchun endicha katta g'alaba deyilmasa ham o'zbek fuqarolik jamiyati uchun kelajakka umid uyg'otadi. Rejimini o'zi butun dunyoga u hamma bilardi, lekin shu mana shu ikkita jinoyat misolida O'zbekiston hukumatini qo'li borligi fosh qilindi o'sha Turkiyada, mana Shvetsiyada. Endi o'sha Turkiyadagi matbuotda bu narsalar keng yoritilgan, lekin bizga juda kam xabarlar yetib kelyapti. Turkiyada o'sha Umarali quvvati bo'yicha, Abdulloh Buxoriy bo'yicha juda katta sensatsiyalar bo'ldi. Ko'p narsalar fosh qilindi.
O'zbekiston rejimi suiqasd qilishda gumonlanayotgan bu mahkamalar amaldagi hukumatga, rejimga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Albatta, unga ta'sir ko'rsatadi, juda katta ta'sir ko'rsatadi, lekin kelajakda shu Yevropada, Turkiyada O'zbekiston hukumati endi kelajakda jinoyatlarni amalga oshira olmaydi. Oshirish ham nihoyatda ular uchun juda katta murakkabliklar kelib chiqadi, juda ehtiyot bo'lib nima qiladi. Endi men o'ylayman, O'zbekiston hukumatiga nisbatan hozir umuman Islom Karimov rejimiga juda katta zarbalar kelib chiqdi. Birinchi iqtisodiy zarba, ikkinchisi bu Gulnara Karimova, uchinchi mana shu Yevropadagi nimalar, shu uchta narsa Karim rejimiga katta zarba bo'ldi. Men shunaqa deb o'ylaymanda,
deydi Abdujalil Boymatov. To'lqin Qorayevga ko'ra, bu mahkamalar aksaran diniy ulamolarni nishonga olayotgan rejim uchun biror salbiy natijalar keltirishi gumon.
Rejim uchun juda yaxshi sharoit yaratilgan. Rejim islom diniga mansub odamlarga qarshi turibdi, yaqin sharq yonib yotibdi hamma tomondan. Butun Yevropa hozir oyoqqa turib islomiylashmaymiz degan da'volarni ilgari suryapti. Mana shunday bir vaziyatda O'zbekiston rejimiga nisbatan hech qanday chora ko'rilmaydi, hech narsa bo'lmaydi. buni aksincha qo'llab-quvvatlaydigan siyosatchilar ham ertadan chiqib keladi. Yevropadan ham chiqadi, Amerikadan ham chiqadi, hali bo'ladi bu narsa endi. Chunki sharoit shunga qarab olib boryapti. Buni ko'rib turibmiz.
O'zbekiston hukumatini keskin tanqidchi sifatida tanilgan Obidxon Qorinazarov 2012 yilda Shvetsiyadagi uyi yo'lagida otib ketilgan edi. Suiqasddan omon chiqqan imom uzoq vaqt koma holatida yotdi. Radikal qarashdagi ma'ruzalari bilan tanilgan Abdulla Buxoriy esa 2014 yilda Istanbulda otib ketilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.